Halló, þetta er þáttur númer 4 og ég loksins kom með almennilegan mæk þannig vonandi verður hljóðið betra en annars ekki mikið búið að gerast hjá mér seinustu vikuna nema Stella vaknaði með augnsýkingu í gærmorgun svo ég hringdi og þá var sagt mér að mæta bara því ég var í forgangi með unga barn en allir sem kom á eftir mér, fóru á undan mér og eftir að vera búin að bíða í 1.5 klukkutíma fór ég í móttökuna og sagði að þau yrðu bara að gefa mér tíma sem ég myndi bara mæta og að þau geti ekki bara ætlast til að ég myndi bíða í 2 tíma með unga vann til þess að þau skoðu augnsýkingu sem hún augljóslega með ég sko á ekki til orð En hún fékk augnsýkingu á meðan við vorum út í Danmörku og þá var bara eitthvað nóg að senda á læknirinn mynd af augnsýkingunni og þá fengum við bara upp og skrifað hérna svona augnsýkingagel. Svo einfalt. Svona ætti þetta að vera hérna. En já, nóg það. Höldum áfram með þáttinn. Ég kom með hennar gest með mér, fyrsta gest. Viltu ekki kynna þig?
Jó, ég heiti Hanna María og ég tvítu. Ég var 19 ára þegar ég varð ólétt. Ég kem upprunalega frá Reykjanesbæ eða Njarðvík. Bjóð þar eiginlega bara alla mína ævi, flutti svo í Reykjavík í smá tíma og núna bý ég á Selfossi með kærastunum mínum og 8 mánaða stráknum okkar sem heiti Júlíus Mári.
Og ertu bara í fæðingarálagi núna?
Já, ég verði ár, þannig ég klára núna í október.
Hvernig komst það af óléttinni?
Ég sem sagt, var bara með frekar venjuleg einkenni. Ég var bara með litla túrverki, svo var að koma að fara yfir daginn, þannig ég hélt bara ég var að fara að byrja túr. En svo var þetta grannlega bara einkenni af óléttu og ég vissi það ekki, þannig að fólki í kringum mig sagði mér að taka test. Og ég var 3 dögum og sein á túr þegar ég ákvað að taka test og við vorum bara heima og ég var mjög clueless. Og svo sé ég bara mjög sterka línur strax, bara á sömu sekundunum líka við. Oh. Og ég var bara hvít í framan og ég var bara í rosa stóru sjokki og mér verði mjög óglatt og fæ mjög mikinn kvíða. En svo svona fljótlega náði ég að jafna mig og átta með aðeins á hlutunum.
Já. Veistu hvað varst komin langt þegar þú tókst testið?
Ég var komin akkurat 4 vikur.
Vá, snemma. Mm-hmm. Pantaði þér svo strax tíma hjá ljósmóðir?
Nei, ég var komin 6 vikur. Ég tók alveg smá tíma að svona prósessa þetta og svona.
Já.
Það var svo pantatíma og hún fór bara með mér yfir næstu skref og svona og vísaði mér hvað ég get farið í sónar og hvort ég vildi fara í snemmsónar en ég vildi ekki fara í snemmsónar, mér varst ekki spennandi.
Nei.
Hvernig það gert en ég fór sérst bara í 12 vikur og þá fór ég sonar, fyrsta sonar
Já, og hver voru fyrstu einkenni?
Í svona 6. viku byrjaði ég að finna fyrir mjög miklu ógleði og ég var með það alveg að svona 16. viku og það var bara allan daginn kvöld og nótt, bara alltaf en ég slapp alveg við það æla í aldrei einu sinni en ég var mjög fegin að slappa við það
Já.
En í 12. viku, eftir semst fyrsta sonurinn minn, segi ég fjölskyldu og svona. Og í svona 13. til 14. viku segi ég allan á nokkrum vinkonum. En svo í svona 17. til 18. viku, bara þegar ég alveg að fara tilkynna öllum, þá segi ég restina vinkonum mínum og svona. Og svo í 20. viku fer ég kynja sonar og held litla svona veistlu fyrir vinkonum mínar. Erum við bara lítið brönns og eitthvað svona. Og þá kemst ég að því að ég sé með strák.
Hvernig tilkynntur er kynið?
Við sprengdum blöðru og þá ákvað ég að tilkynna líka kynið og óléttuna á samfélagsmiðluna mína.
Já. En upplifir ykkur að fordóma á meðgönguninni út að þú varst náttúrulega alveg ung?
Sko, mér fannst ég eiginlega bara að finna fyrir fordóma í vinnunni minni en ég vinn sérst með fyrir mikið á útlendingum og þeirra hefðir eru bara öðruvís en okkar
Já.
Og fólk var að koma kannski upp að mér og koma við kúluna mína og þess að spyrum leifi og það var bara svona eins og blessun fyrir þau þeim fannst bara að þau voru að gera eitthvað gott og en svo fekk ég líka alveg heyra hvað ég var orðin grönn, hvort að ég var í lægi, hvort ég var eitthvað veik.
Vá.
Því ég var alveg orðin mjög grönn því ég hafði væntanlega enga lista mat og svona fyrstu vikunum. Svo heyrði ég líka mjög mikið að ég væri bara hvít og ég ætti bara að fara í stiðskilur að fá sól og eitthvað.
Oh my god, ekki gaman að heyra það.
Nei, þetta var alveg frekar erfitt, sko.
Hvernig var hann að smeðganga einn?
Sko, hún var alveg bara frekar góð frá svona 16. Viku þegar ógleðin hættir og ég get byrjað að borða almennilega og að svona 27. Viku en þá byrjaði ég að finna fyrir mjög miklu verkjum í baki og sérstaklega í róabinnu. En ég var hjá kýrapraktur bara alla meðgönguna mína að svona 34. Viku þegar ég hætti að þora að keyra á milli.
Já.
En ég var svo lengi að þora að segja kýrapraktunum mínum að ég var ólétt.
Í alvöru.
Ég var svo sjæ með að segja að ég var ólétt, ég bara kom aldrei orðanum út.
Já, þetta alveg svona smá feimnismál svona með fyrsta bara.
Já.
Og hvenær hættirðu það að vinna?
Ég var komin svona 5-6 mánuði á leið þegar ég byrjaði veikindaleyfi. Ég var í veikindaleyfi allan í 3 mánuði, man ég.
Já.
En mér leið alls ekki vel andlega og líkamslega því ég hætti að vinna. Mér fannst ég vera bara mjög einmana þá maður var svo mikið einn heima.
Já.
Náttúrulega kærasti minn bara að vinna og kannski engin annar heima. Og svo fannst mér eiginlega bara að ég vera bara algjör aumingi að ég gæti við að vera að vinna lengur.
Já, sem er náttúrulega alls ekki þannig. Líka mér að vinna 24/7 þegar maður óléttur.
Já, það mjög slæmt að maður fari út í svona hugsunarhátt. Já. Og maður bara vandur við sjálfa sig, sko. Já. En svo fannst mér ég eiginlega líka bara missa alla vinkunum mínar á meðgöngunni. Mér var eiginlega bara aldrei boðin eitt lengur að koma með. Þannig var eiginlega svolítið bara ein, þangað til að ég kynnist nokkrum öðrum mömmum.
Já.
Og þá fannst mér ekki vera ein lengur og loksins þekkti eitthvað sem að var gangi gegnum að sama.
Já, nokkulega.
Þannig að það var algjör tilbreyting. En ég var svolítið bara svona hent í burtu og gleymt fannst mér. En annars á ég samt æðislega kærasta og fjölskyldu sem voru alltaf til staða fyrir mig og ég rosa þakklátt fyrir þau öll og líka tengd á fjölskylduna mína.
Það svo mikilvægt.
Big shout out á þau.
Já, það alveg algengt að maður missir mikið af vinkunum og verður svolítið glemdur þegar maður svona ungur og allir hinir á öðrum stað í lífinu.
Akkurat. En annars bara restina með hvernig eftir 30. Og kannski 4. Viku þá var ég bara mikið heima, ég ekki gera neitt en ég var bara fullur að reyna að finna út hvernig ég geti komið mér að stað.
Já.
Þannig ég kipti svona jókabolta og var bara á fullu á honum en hann gerði ekki neitt.
Nei.
Með stæla. Algjörð svona falls.
Já, ég gerði það einmitt líka og virkaði ekki neitt.
Nei, en svo fekk ég svaka tryggs að maður eigi að lappa upp að niður stiga og það virkaði, sko, ég fór að stað bara daginn eftir.
Já, ég mitt spurði þig eitthvað ráð og ég gerði þetta og ég fór líka á stað daginn
Já,
eftir.
Já, ég held að þetta sé best að haxið, sko.
Já. En hvernig var fæðingarsaga þín?
Svo á settum degi, 14. oktober 2022, þá byrjaði ég að fá smá verki og ég hélt ég var að fara stað. En ég átti tíma sem þess tjá ljósmaður og fór í skoðin en það var bara ekkert að frétta. Hún vildi ekki einu svona tjekka útveikunum minni eða neitt. Þannig ég var bara send heim og var bara heima með smá verki. En þeir hættu eiginlega bara seinnipartinn þannig að ég fór svo bara að sofa. Vaknaði svo 15. oktober og það var bara ekkert að frétta. Engi verkir, bara ekki neitt. Þannig ég var auðvitað mjög sár
Já.
Og var eiginlega bara grátandi allan daginn úr einhverju dramakasti en síðan labba ég þetta upp á niður stigan á fullu 15. oktober, bara eitt heilu kvöldi í það og svo 16. oktober vaknaði ég bara morguninn með alveg mikla verki í róabinnu og svolítið svona í bakinu og fer fram og fæ mér bara smá borða nema Ég fer með morgumatinn inn í herbyggi og fæ mér eitthvað nokkra skeiðar. Svo byrja ég að fá bara rosa mikinn sting í róabinnið. Þannig að allt í einu bara missi ég vatnið því ég bara standaði hann á gólfinu. Og það um svona 7:44 þegar ég missi vatnið. Og ég
hring... morgun?
Já.
Já.
Og ég hringi sem sagt, og það samdrættinni byrja bara strax og eru alveg frekar fljótir eða svona stutti millibili og svona... ég hringi svona 40 mínútum setna þegar ég búin að vera með samdrætti og 5 mínútna fresti og standi yfir svona cirka 1 mínútu læt vita og þá hann orðin 8:30 og þær segir mér bara að vera heima eitthvað svona, hann vilja hafa aðeins minna á milli og ég hringi ekki nema bara hálftíma setna og þá sko komið þeir á 2 mínútna fresti og lætar vita og þeir bara já, verðu þú mátt alveg koma bara og við getum bara að tjekka á þeir annars verðum við svo bara sendt heim ég bara ok, þetta bara ekki að gerast og fyrir bara spítala og hún tjekkar á mig þá ég bara strax komin 7 í útvikun og henni brá svo og hún var bara átti ekki vona þessu þannig að ég var bara strax komin í þannig sé virka fæðingu segir hún, þannig að ég fyrir bara beint upp á fæðingustofu og ég næ ekki að fara upp í rúmið því að ég var með svo rosa mikinn stingur á opinu þannig að ég lagðist bara svona fram á það með hausinn og hún beðið mig glaðloftið, ég prufaði það en ég fílaði það ekki
Í alvöru?
Já, mér finnst það mjög leðilegt að ég fílaði það ekki
Já
Þannig að hún byrjaði að láta renna í baðið og ég beið bara eftir því svo loksins var það tilbúið Mér leiði eins og það tók ages og svo lengi
Tíminn líður svo hægt
Já En svo var það tilbúið þannig ég fór ofan í baðið og ámgrín svona 5-10 minnum setna þá bara byrjaði að rembast sjálfkrafa og ég gera eða bara ekkert sjálf skilja rembingur hann gerist bara
Já.
Alveg sjálfkrafa og líkamann
Já
Og það tók svona cirka 20-30 mínútur Og ég tók kannski svona 15-20 rembinga eitthvað svoleiðis. Og svo loksins kom fallegi drengurinn eitthvað heiminn, 10:35. Þannig fæðingi mín tók svona 2 klukkutíma og 45 mínútur.
Vá, það alveg mjög hröð fæðing.
Já, þetta alveg genatengt í minni fjölskyldi.
Já, hvað var hann stór og þungur?
Hann var sem sagt 4022 grömm. Svo var hann 51 cm og 16 merkur, þannig að hann var alveg frekar stór.
Já.
En þau áttu ekki vonaði að hann væri svona stór.
Nei, ég var búið að segja við að hann myndi ekki vera svona stór.
Já, í kringum kannski svona 13-14 merkur.
Já, ok. Hann var
16, sko.
Finnst þið stundum verið að gera lítið úr fæðinguðinni að því hann tók svona stuttan tíma?
Sko, ég ekki alveg viss, en kannski hef ég alveg... lent eitthvað í því en hefur bara ekki kannski fattað að það var svoleiðis og ekki tekið þannig en mér finnst ég svolítið verið að gera það samt við sjálfan mig þegar ég heyri annar manna sögu að þær voru kannski í 3 daga þá gerir mér lítið úr minni fæðingu en ég upplifði samt mína fæðingu bara hræðilega mér fannst hún bara vera allt og hröð og það endilega ekki eitthvað gott að fæðingar eru allt og hraðar
Nei
Það tekur mjög mikið á líkamann en þetta tekur hitt líka á og ég held að séu bara alla fæðingar eru mis erfiðar á mann
sko. Erfiðar á sinn hátt
Einmitt Þannig ég myndi segja að engin fæðing er léttari en einhver önnur
Nei, alls ekki Pain tolerance eða okkar allra er bara misjátt
Akkurat
Varstu lengi að jafna eftir fæðinguna?
Já, það tók mig alveg 3 mánuði að verða alveg góð Ég var nefnilega alveg frekar lengi traumatist eftir þetta og tók mig alveg upp í 3 mánuði að geta hugsað svona tilbaka með fæðinguna og sagt frá án þess að líða illa yfir því.
Já, en núna finnst þið bara létt að segja frá þessu.
Já, núna finnst mér þetta bara magna að ég gat þetta.
Já, ángrins, konur
stolt,
sterkar.
Já, ég bara stolt að segja frá sögunni minni.
Já, and as you should be.
Einmitt.
En hvernig annars búið að ganga alla þessar 8 mánuði?
Búið að ganga sjúklega vel og ég alveg með bara draumabarn, grætur varla Já. Og hann rosa duglur í öllu, minnst hann vera mjög mikið á undan.
Já, mér finnst
það
líka.
Hann er að skríða, hann fann að standa upp, talar endalaust, hann fann að segja mamma og hann skilur svona sum orð, minnst alveg magna hvað hann fljótur að læra og dafnar vel sko.
Já, æðislegt Heyrðu, takk fyrir að koma og segja okkur þína sögu
Já, takk fyrir að leiða mér að koma og hafa mig
Já, ekkert mál